U društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa u Nikšiću u četvrtak 23. novembra održana je promocija knjige Braća na lomači autora Janka Jelića. Brojnu publiku je pozdravio Velimir Kasalica, upravnik društva Svetog Đorđa, koji je saopštio biografske podatke magistra Janka Jelića, inače umjetničkog direktora Nikšićkog pozorišta.
Časni oci, uvaženi gospodine gradonačelniče, uvažena predsjednice Matice Srpske, dragi prijatelji, braćo i sestre, pomaže Bog. Imam zaista posebnu čast i radost što je Janko Jelić večeras izabrao upravo društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije da u njemu napravi premijernu promociju svoje knjige Braća na lomači. Zaista mi je to čast i čast našem društvu. Ne samo što je to prijatelj, brat, zemljak s kojim se gotovo svakodnevno i gledamo i družimo, nego što je to jedan od najtalentovanijih mladih pisaca sa naših prostora. E pa evo ću za početak, prije nego što pozdravim i ostale goste, Dejana Pavlovića, koji je izdavač ove knjige, gospodina Duška Krcunovića i Simu pravoslavnu, oca Mirka, znate svi, sve naši drugari, naši prijatelji, pa ovako, samo da kažem nekoliko rečenica iz Jankove biografije. Dakle, Janko Jelić je rođen 26. septembra 1979. godine u Šamniku. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za srpski jezik i književnost. Magistrirao na temi dijalektizmi u dijelu Mira Vuksanovića, piše poeziju, prozu, drame i eseje. Prva knjiga zbirka pjesama Pobuna stvari je objavljena 2014. godine u izdanju Matice Srpske društva članova Crnoj Gori u ediciji Hododarje. Njegova druga knjiga, roman Bilježnica iz preobražaja je također objavljena 2014. godine u izdanju izdavačke kuće Čuvari iz Beograda. Zbirka pripovjedaka Zlatni čovjek, priče ispred seoske prodavnice je objavljena 2017. godine ponovo u izdanju Matice Srpske društva članova Crnoj Gori, za koju je dobio nagradu Radoje Domanović za najbolju knjigu satire objavljenu na srpskom jeziku u 2017. godini. Jelićeva drama Regionalni centar je ušla u uži izbor i dobila preporuku za izvođenje i objavljivanje na festivalu Sterijinog pozorja u Novom Sadu. Na prošlogodišnjoj Nušićijadi u Ivanjici Jankova priča Veselinka je osvojila drugu nagradu. Janko je član Matice Srpske, član Matice Srpske društva članova Crnoj Gori i druženja književnika Crne Gore. Toplo preporučujem njegovu novu knjigu Braća na lomači, posebno preporučujem priče Oriz, Basuzni utorak, priče koje ćete vidjeti i sami, da smo Bidon i mnoge druge.
U ime izdavača izdavačke kuće Čuvari iz Beograda obratio se Dejan Pavlović.
Prevesni govornik, uopšte vama nije potrebno predstavljati, ali ipak da napomenemo da je Duško Krcunović, u stvari profesor dr. Dušan Krcunović, da je Mirko Vukotić sveštenik naš, ovdašnji, i autor Janko Jelić, a ja sam Dejan Pavlović, urednik izdavačke kuće Čuvari. Nedavno smo, evo, kad me već pogledao, predstavili jednu knjigu u izdavaštvu, novom izdavaštvu eparhije Budinsko-Nikšićke u Beogradu u parohijskoj sali Vaznesenske crkve i tako mi je pripala čast da najavim govornike, a onda kad sam završio, jedna gospođa iz publike je rekla: a ko si ti? Tako da osnovni red da to kažem. Izdavačka kuća Čuvari je poznata onom delu čitalačke publike koju zanimaju pravoslavne teme, odnosno onako duhovna literatura, u našem slučaju koja upućuje na svu lepotu i raskoš naše pravoslavne vere, jer mi se onako sad bez neke lažne skromnosti najviše bavimo misionarskim radom, ne objavljujemo nekakvu tvrdu literaturu, i zbog takve neke politike kuće doživjeli smo da desetak naslova izađe potpuno van okvira ove crkvene distributivne mreže, i samim tim smo imali i veliki broj promocija i svuda gde je srpsko seme i pleme i bili smo dosta i u dijaspori. Imamo tako jedno ozbiljno i veliko iskustvo sa predstavljanjem knjiga. Onako s polja gledajući ili površno, Jankovo pisanje nije srodno toj tematici kojim se inače bavimo, međutim, zaista nije tako, bez ikakve, kako bih rekao, laskanja autoru. Njegove knjige su prave poslastice za naše izdavaštvo, pre svega zbog jedinstvenosti njegovog pisanja, svakako i ličnosti, zatim zbog neke naše potrebe, jer uglavnom se bavimo prevedenom književnošću, da otkrivamo te neke domaće bisere. Nismo se previše potrudili do sada, i to javno ispovedam, u predstavljanju Jankovih knjiga van Crne Gore. Prvenstveno je to zbog možda našeg mnoštva obaveza i lenosti, ali nekako po samom osjećaju čekamo da se ispuni to vreme, odnosno da osetimo zajedno taj trenutak kada bi mogli malo više da gostujemo i u Srbiji i u drugim srpskim zemljama. Možda Bog svevideći zna da Janko još nije spreman, možda bi ga ona strela aplauza, kako kaže vaš sugrađanin Sobić, pogodila. Mada sa druge strane, ko živi u Nikšiću, teško da može nešto da se pogordi posebno, jer sa Kornilom ima tu braću koje ga prizemljuju i tako. Ali sve u svemu, hteo bih da naglasim da je jedan od razloga zašto sam nastavio, s obzirom da smo objavili taj prvi roman Bilježnice iz Preobražaja i drugo izdanje Zlatnog čovjeka, nastavili da objavljujemo Jankove priče, u ovom slučaju imamo zbirku koja nosi radni naslov Momačke priče, znači tematski su tako objedinjene da su momačke. Posebno jedinstvenost u predstavljanju njegovih knjiga, za mene je to iskustvo, zaista bili smo i u manjim i većim sredinama i svako predstavljanje knjige me nadahnjuje, jednostavno volim da se družim sa ljudima. Ali eto, to što sam doživeo prvi put u Petnici, pored Čarnika, evo i Marko je bio tada sa nama, prvenstveno publiku, ljude koji su tu došli iskreno, koji su se posle promocije, svako je prišao sa bocom, pitao se, predstavio i tako. Ja sam tada stvarno bio oduševljen i danas sam, jer takvih promocija retko ima. I na drugim Jankovim promocijama, jednostavno, Bog je dao da mi je ovo stvarno uživanje, kao u ostalom i bavljanje o duhovnom literaturom, da je tako nazovemo, jer to podrazumeva kretanje unutar crkve, praćenje tih ciklusa i svakako nekako mnogo, mnogo zaista druženja i zadničarenja sa braćom gde god da sam. Tako da, eto, delim sa vama radost i privilegiju.
O Jelićevoj novoj zbirci priča Braća na Lomači govorio je protojerej Mirko Vukotić.
Braćo i sestre, časni oče, uvaženi gospodine gradonačelniče, brate Janko, pričaoče naš, saborče i sabiraoče, izdavači, čuvari braćo, sagovorniče i sagovornici, domaćini ovdje u ovom dobu koji sabira i u kome se sabiramo, evo i večeras ovako divno sabrani i gledni. Svaku moguću priču i ideju ja sam potrošio. Ostalo mi je samo mišljenje. Evo, od kad sam nastao, ja hoću da mislim, da dumam, da sozrcavam, božanske tajne pronalazim u stvarima i ljudima, iako ne znam ništa o tajni, osim da je tajna ono što ja ne znam, što želim da čuvam, što bih mogao nekom i povjeriti, ali da mora ostati sačuvano. Mislio sam odavno i o precima, pogotovo o djedu. Često ga pominje i naš brat i pisac, čije dijelo, evo, pokušavamo promovisati. Ali kako promovisati djeda? Namjerno kažem djeda, jer mi to tako prija, i pogotovo sad, kad se zaboravlja i djed, djed, kad se odnosa dalje ne vidi, kad se vrijeme počinje mijeniti od ja, a ne, nažalost, od az. Kao modern i savremen čovjek, jutro sam googlao, čisto da vidim ko je to djed. I taj se znalac Google mi kaže da su djed i baba roditelji, oca i majke, pa kaže da gotovo svaki čovjek ima dvije babe i dva djeda. Kad kaže Google gotovo, onda me potpuno poremetio, da misleći mogu doći do nekog zaključka koji može biti i kontra onome šta mislim. A i kako mislim? Jedno je da je gotovo sa djedom i babom. Drugo je da može neki čovjek imati više djedova i baba, i to najrođenijih. Jer zašto? Kad se sve mijenja. Kad je sklon promjeni rod i pomozi Bog. Zašto onda čovjek ne bi mogao imati tri djeda? Može, ako Google ostavlja tu mogućnost, a ostavio je u ovim gotovo svaki čovjek. Da me jad ne bi našao od sretanja sa ocem i djedom i prađedom, moj djed je onaj koji je babu grdio kad je istrpjela onu poganulju, pričalicu i lajačicu i torokušu onu od koje je utekla. Utekla jer nije umjela da poganstveno odgovori. A šta da kažem kad se zakamenila onim što je snađe. E ovako je Google htio da mi uzme mišljenje, ali evo mu ga šipak zato. Govorim namjerno, pišem riječima, jer ja, kao i Jelićevi junaci, ne vjeruju ljudima bez vode. Jer onaj koji je voden iz polje iznutra, a najčešće svojim vodljama, samo on može vjerovati kako boli kad ubode ješ. Pogotovo kako boli kad na toj vodlji ostane ime i sa imenom i suština. Lako je čitati na ovom poslu, tako svak umije. Ja ovo pišem ovako kako umijem, ajte majčini sinovi, pročitajte drugačije. Ajte pomislite ako vam na um pasi smije. Znam da ne smije i zato ovako ovo čitam lagano, kao da novine čitam. Svjestan da čitam novine na opačke, da čitanje novine na opačke nije glupost, nego podvig. Jutro sam se opet gledao s ljudima. Bio sam u kafani. Nije bilo ljudi puno, ali su bili kao uvijek dobri i zanimljivi. Svako je pričao svoju priču. Bilo je i oni koji su samo slušali i odobravali. Nije se puno pilo. Evo, pričam onako istinito, pa makar mi i posljednje pijanstvo bilo. Dođe jedan viđen čovjek i nije sjedao. Samo nas je pozdravio. I mimo običaja nije piće platio. Tražio je nekoga i naživa. Kratko nešto popričaše i dogovoriše se brzo. Možda sam loše čuo kakav je dogovor, ali možda su i ovdje večeras, jedan od njih jeste sigurno. Janko bi sad ovdje ostavio čitaocu ili slušaocu da malo promisli ili promašta, a ja vam pričam živu istinu evo sad. Izađe gost pobavljenom poslu, a za njim još jedan čovjek visok, naoči tio, izađe u čudu i čudnije se vrati. Davno je čuo da ovaj umro, pa mu bi milo što je vaskrsao i što su se opet streli i opet u kafanji. Bio je napolje da mu izjavi saučešće za njim, da mu se izvini što nije bio na sahrani, a onda se vratio da popije piće i plati po rakiju za njegovo vaskrsenje. Za novi susret koji uvijek dragi predrag. Ja sam očekivao da ovaj prvi donese makar nekolika bidona, da onda realno proživim ovo što sam čitao iz ove male knjige i od ovog lakog pisa. Jutro se u kafani bili laki ljudi, svraćao i poštar, ali nismo željeli da se seli, nego da ostane s nama, jer on neće da priča, samo mahne i projuri, i Milina ga je vidjeti. Jedino što mu mogu zamjeriti je što vozeći motor nije nosio kacigu. Možda nije normalan, ali nije lako shvatiti da kaciga, nije lako to shvatiti da kaciga često glavu sačuva. Pa čak iako se u Ladovini sjedi, a kamoli motorom raznosiš pozdrave, opomene i ponekad koji dinar. Janko Jelić, često pišući, pominje i đavola. On ga pronalazi često u ponašanju ljudi, likova o kojima piše, ali češće opisujući ponašanje životinja. Kad o ovcama piše, onda mu đavo i u tom živom stvoru obitava. U mrkalja dođe neki đavo, a pogotovo kad mu leđa okreneš. Ali kao što mrkalje oči dobročudne govore, tako i Jankovi junaci, makoliko bili vragolasti, pa i onda kad sumnjaju Božoje postojanje, čak i kad ga negiraju, opet nisu 100% sigurni da ga nema, nego ga traže i često prizivaju. Jer ko će pomoći kad dođe nevolja, ako ne on? Bog nije junake ovih priča dušom ispričanih nikad ostavljao, čak ni toliko baksužnih utoraka. Jer magistar je magistrirao i pored toliko problema, samo se ne zna koliko je ko novca dao, ali to ima manje važno. Uz Božiju pomoć čovjek ne može biti sam, pa iako bi se na pustom ostrvu obreo, ali pogotovo ako je mlad čovjek, jer Bog mladost posebno voli. Janko odlično primjećuje da je samoća ni tamo ni ovamo, da je uvijek između, da joj zrno oriza ili pirinča treba, pa da ovlada čovjekom, ali tu je Bog, ako ga ima, a ima ga, veliki i silan. Kako je samo čuvao i štitio ratnog ljubavnika, koji od Trebinja do Dubrovnika vozio teret, ne misleći o stradanju i pogibiji, samo se radujući susretu sa konačnom tačkom putovanja, a to je dalje od ljubavi ovozemaljske. I to ratnik shvata najbolje na kraju rata, a svjestan da je bitka tek počela. Jednom od Jankovih junaka iz ovih spisa je politika pokazala istinu o samom sebi. Makla ga je sa pogrešnog puta i lutanja. Mislio je da je glup, dok ga nijesu ubijedili da je prepametan. Samo da se osmijeli, da stisne petlju, pa čak i onda kad nepodnošljivo svrbi. Ali predsjednikov konobar bi mu posvjedočio da koliko god je svrab težak, najteži je kad zakasni, kad dođe onda kad stisneš petlju, a kasno je. Kasno je jer ti ništa nije ostalo osim nadimka. Na kraju ovog mog skromnog slova, a po ovom na malo stranica, velikom dijelu, Janku Jeliću želim da piše dugo i dugo, da njegovo pisanje dobija nagrade čitalaca, kao i do sada, izdavaču ovih predivnih priča, da ima i dalje osjećaja za dobro štivo, pa i kad koristi manjka. Nije korist samo ono što se može sračunati. Domaćin ovog doma da dočekuje ljude u ovom domu koji je mali, ali se najljepše zove. Ovo je ruski dom. Mariji dragoj, Jankovoj supruzi, želim da istrpi ovog pričaoca i pripovjedača, da Gavrilu rađa braću i sestre, mojim divnim Jelićima, svako dobro, a svima vam ovdje, i mene uključujući, i svima i svuda, da se đedova ne odričemo. Da i ako imamo braće na lomači, da nađemo snage, da se zagrlimo, makar i samo tako zagrljeni čutani. Kad nađete malo vremena, čitajte ove priče, jer ove priče pričamo mi svakodnevno. Znam da će brzo proći ova knjiga, ali da će biti još izdanja. Hvala vam svima na pažnju.
O knjizi je govorio i profesor dr. Dušan Krcunović.
Patrioti, uvaženi gradonačelniče, uvažena predsjednice Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, dragi Slavljeniče, zaista je bilo veliko zadovoljstvo čitati ovu zbirku Jankovih priča. a i velika je čast primiti od njega poziv da se pokuša nešto reći o njima. Moja pažnja je, ili moju pažnju je, su privukle dvije priče koje nekako uokviruju čitavu ovu zbirku, kako smo čuli, monačkih priča, ali ću, prije nego što krenem u neko skromno tumačenje te dvije priče koje osjećavaju sve ostale, reći neki opšti utisak koji sam stekao čitajući i ono ranije što je Janko pisao i naravno ovu zbirku priča. Dakle, bogat inventar arhaičnih i zaboravljenih riječi, neiscrpan smisao za humor, potom vještina onoga što se u književnoj teoriji zove prosopopeja, a to je sposobnost autora da omogući likovima da govore sami za sebe i da sami sebe kroz taj govor portretišu, kao i neočekivani, nepredvidljivi obrti koje ove priče zadobijaju. To su zapravo ključni elementi po kojima se Janko Jelić prepoznaje kao vrstan savremeni srpski pisac i u ovoj novoj zbirci priča. Čuli smo neke dijelove koje je uvaženi otac Mirko pročitao. Zbirka je sazdana od priča koje pričaju neimenovani pripovjedači koji se čitaocu obraćaju u prvom licu i pojavljuju se u ulozi glavnih likova. Ne smijem reći junaka i heroja jer nijesu baš i likovi reprezentativni. Jelićevi pripovjedački likovi podražavaju niže karaktere, kako je to Aristotel definisao u svojoj poetici, ali Janko Jelić njihovim pričama daje tragikomične obrte koji se razrešavaju u pravcu jednog zajedničkog naravoučenija koje se sastoji u ljudskosti. Iako ovaj svežan priča ima jednu nit koja ih povezuje, onda je ona upravo u tajni ljudskosti koja se probija uprkos prirođenim ljudskim greškama i grotesknosti Jelićevih likova i uprkos životnim okolnostima koje tu ljudskost osujećuju. Zapravo sami njihovi pokušaji da nađu izlaz iz tih grotesnih situacija i grotesknosti samih svojih ličnosti jeste jedan čin ljudskosti. Ali osim toga, postoji još jedna osobena poveznica, po nekom mom skromnom utisku, koja povezuje ovih 17 priča. Naime, zbirku otvara priča pod naslovom Jež, koja stoji u jednoj mogućoj vezi sa naslovnom pričom Braća na lomači, koja se nalazi na samom kraju. Glavni pripovjedač u prvoj priči Jež odbija da podijeli mišljenje sa nekim neimenovanim sagovornikom koji je užasno navalentan, govoreći mu da se pretvorio u ježa i da samo sa pripadnicima te ljudske vrste može da razgovara. Potom dodaje: prezirem sve što na sebi nema bodlju. Ne vjerujem ljudima bez bodlje. Sve što ne bode, najobičnija je laž i najpoganija je prevara. Nema istine tamo gdje ti se nešto oštro u meso ne zadere. I nema opstanka ko se kakvom oštrinom nije zaklonio, reći će ovaj Janko pripovjedač. I poput ježa, pripovjedač ove istoimene priče se stupčao, nakostriješio pred opasnošću koja obigrava oko njega, tražeći njegovo mišljenje, mameći ga na razgovor, pozivajući ga na mirenu toleranciju, tražeći opraštanje, razumijevanje, opravdanje i obrazloženje. Ali čovjek pretvoren u ježa želi da ostane u tom svom prirodnom stanju samoće i čutnje, čuvajući svoje malo, kako kaže se tu, čudo slobode koja ga čini živim, i krijući od lukavog i nasrpljivog Donalca neku svoju tajnu i neku svoju tugu koju će taj Jelićev pripovjedač označiti kao svetinju nad svetinjama. E sad, slutim ovdje da se jeza pojavljuje pred nekom tajnom koja izaziva jezu i ježenje doslovno neku kožnu reakciju, ali ne znamo o kakvoj je tajni riječ, čak ni da li uopšte ima, kao što ne znamo ni ko je taj što želi da je čuje od čovjeka ježa. Dakle, toliko naslučujem iz ove priče, ali to je samo jedan njen dio. Drugi dio priče vezan je za ovog nasrtljivog sagovornika nesuđenog koji ne pripada ovom smjelom, ali usamljenom, čutljivom i tajanstvenom svijetu ljudi ježeva. Njegov identitet bi se ipak mogao odrediti na osnovu upravo identiteta tog čovjeka ježa. To je ovdje samo jedna pretpostavka skromna koja se možda može provjeriti upućivanjem na sami arhetipski simbol ježa i na njegovo značenje u klasičnoj grčkoj književnosti. Među fragmentima čuvenog starogrčkog pjesnika Arhiloka nalazi se jedan od najzagonetnijih, a on glasi: lisica zna mnogo stvari, dok jež zna jednu veliku. Uobičajeno tumačenje ovog fragmenta je da uprko svim svojim lukavstvima lisica ipak biva poražena jednom jedinom ježevom odbranom. I sve bi prosto ostalo na tome da polarizacija između lisice i ježa nije mnogo dublja, jer su tom simbolikom u ovom Arhilokovom epigramu predstavljena zapravo dva ljudska pristupa stvarnosti i životu, zapravo možemo reći i o dvije ljudske naravi, o dva tipa ljudi. Upravo takvom tumačenju pribjegao je veliki mislilac, eseista, istoričar ideja Isaiah Berlin, koji je 1951. godine u Oxfordu održao predavanje pod naslovom upravo Jež i lisica, a u podnaslovu Tolstojeva filosofija istorije. Arhilokov fragment prema ovom Berlinovom tumačenju jeste zapravo figurativni izraz najdublje razlike koja dijeli ne samo mislioci i pisce, već i sve nas ljude. Prema toj dubokoj ljudskoj podijeljenosti, s jedne strane postoje ljudi lisice, koje odlikuje poznavanje mnogih stvari, ali i mirenje sa granicama ljudskog znanja. Takvi ljudi su svjesni da pripadamo na jednom širem poretku stvari, nego što prosto naše saznajne sposobnosti mogu da prime. Ali oni se zadovoljaju s tim što znaju i sa izvjesnošću, čvrstinom i pouzdanošću znanja u ovoj šarolikoj raznovrsnosti stvari ovoga svijeta. To samograničavanje omogućava im da vode koliko toliko spokojan i srećan život. No u Jelićevoj priči ljudi te sele su opsjednuti upravo onim što znaju ljudi ježevi, koji tu tajnu i to znanje čuvaju za sebe. A već sam napomenuo da kod njega u toj priči čak ni ježevi nisu sigurni da li raspolažu ikakvom tajnom. S druge strane, upravo ti ljudi ježevi se odlikuju time što se naprosto ne mire sa znanjem mnogih stvari kao što to rade ljudi lisice, ne mire se čak ni sa samim svijetom, jer vjeruju u postojanje jednog univerzalnog organizacionog načela pojavnog svijeta, ali koje se može naći samo ako se ovaj svijet transcenduje, ako se on na neki način prevaziđe. Ljudi ježevi tako čeznu za saznanjem tog jedinstva i istine u osnovi stvari, koje samo nekako intuitivno doživljavaju, ne želeći da se skrase ni kod jednog znanja, makoliko ono bilo stručno, sistematično i raznovrsno. Tim vjerovanjem u postojanje vrhunske istine i ujedinjujućeg načela svijeta, ljudi ježavi podbadaju i sebe i druge. A Jelićev čovjek jež ima bodlje koje su, kako se kaže u toj priči, okrenute iz polja i unutra. Za razliku od ljudi lisica,
ljudi ježevi svojom čežnjom za idejom s one strane pojavnog svijeta, rekli smo, ne prihvataju ovaj svijet. Samim tim oni u njemu ne nalaze ni spokojstvo, ni sreću, već uglavnom osjećaju tugu o kojoj i Jelić piše. Ali, s druge strane, oni postižu neko moralno savršenstvo i neku čustinu karaktera. Cijela ova polarizacija između ljudi jezera i ljudi lisica ima naravno i političke implikacije i kod samog Isaije Berlina. A ima, čini mi se, i kod našeg Janka Jelića. Ovi ljudi lisice naklonjeni su toleranciji, pluralizmu, dijalogu i tako dalje, dok su ovi ljudi ježevi poznati kao monisti i otuda su pomalo fanatični i nepomjereni. Tri priče Jankove upravo predstavljaju političke satire i sve tri imaju neke bodlje i sve tri imaju lisiće ukazstvo. Za samog Isaiju Berlina lisice su recimo Aristotel, Herodot, Erasmo, Šekspir, Goethe, Puškin, Joyce, a ježevi su Platon, Pascal, Hegel, Dostojevski, Nietzsche, Marcel Proust. Bližim se kraju, ali ako ovu polarizaciju među ljudima i njihovim pristupima stvarnosti ne shvatimo suviše kruto, a to nije želio ni Isaija Berlin, onda se može reći da svaki čovjek u sebi objedinjuje elemente oba simbola. Kroz prizmu ove labave polarizacije možemo razumjeti Jelićevo suprotstavljanje mišljenja i pričanja u prvoj priči, čiji se dijaloški monolog, ako se tako može reći, čovjeka ježa, ipak završava njegovim pozivom pretpostavljenom čovjeku lisici. Riječima, skupčaj se ovdje pored mene dok ti ne porastu bolje. Taj završetak priče nagovještava epilog naslovne priče Braća na lomači, koja se pojavljuje pri samom kraju zbirke. Tu se radi o tri nesložna brata, od kojih jedan napušta dom i odlazi u grad, ostavljajući dvojicu braće da žive na selu, ali u jednom jadu, u jednoj mučnoj situaciji, u netrpeljivosti i nesreći. Jedan od njih u stanju rastrojstva izazvano godinama potiskivanom srdžbom prema bratu i njegovom neuspjelom braku, između ostalog, donosi odluku da preda ognju cijelu imovinu praveći lomaču od pokućstva, a naumio i da u tu lomaču pobaca i knjige. Ovaj drugi brat, koji je predmet srdžbe i mržnje, nije mu posmatra taj jezivi prizor, sve do trenutka u kome se njegov brat spremio da vatri preda upravo književne klasike uz riječi: kad prema sebi i svome bratu nema milosti, što bih štedio razne Tolstoje i Šekspire, i oni su bili samo ljudi. I tada ga brat zaustavlja i obojica plačući polaze jedan drugom u zagrljaj i izmirenje. Bratska ljubav je tako planula kao nikad prije pored tog živog ognja, a spašeni su i klasici. Ovaj završetak Jelićeve zbirke priča, koje sve odrede imaju tu ježevu bolju i lisičevo ukazstvo, govori i o uzajamnoj upućenosti, pa čak i mogućnosti dijaloga između dva pogleda na svijet, dvi različite ljudske naravi, ljudi ježeva i ljudi lisica. E sad, na kraju, pod pretpostavkom da je ovo tumačenje u najmanju ruku legitimno, treba podsjetiti da u starogrčkoj književnosti jež ima atribut akratitos, što znači neosvojiv ili nesavladiv. Dubinom značenja i dimenzijom izvjesne tajanstvenosti, upravo takvim se pokazuju i priče Janka Jelića, a takav je i njihov autor kao ličnost. A kratito se, ja bih želio da takav ostane i dalje i da piše ovakve priče. Hvala.
Na kraju promocije obratio se i autor, pročitavši odlomak iz priče Prvo pijanstvo.
Dobro večer svima. Zahvalan sam za, prije svega, za vaše prisustvo. Večera to ovdje. Zaista hvala vam, ljudi, što ste došli da čujete da sam još jednu knjigu objavio. Zahvalan gospodi koja se govorila o knjizi, izdavaču Dejanu Pavloviću koji me trpi godinama, Dušanu Krstanoviću i Josu Mirku koji su me večera digli u zvijezde, zbilja nijesam znao da zalazim u ove sfere. Ali vjerovatno to govori o tome da ovaj jezik i ovo nasljeđe koje se negdje malo projavljuje i provijava kroz ovo moje stvaralaštvo nadilazi svakako i mene kao autora i sve nas, i da smo dužni da mu ostanemo vjerni i da budemo dostojni toga, pa da ga prenesemo djeci, pa da ga oni opet nekako na drugi način reprodukuju i da opstanemo kao ime i kao jezik i kao ono što valja. Naravno, zahvalan Luvu Kacalici i društvu Rusko-crnogorskog prijateljstva, odnosno društvu Sveti Đorđe, ovome ruskome domu, često ga tako zovu, koji me ugošćava ponovo i gdje imam zaista slobodu i gdje se osjećam kao svoj na svome. Zahvalan i porodici i prijateljima koji imaju strpljenja i ljubavi da ponekad razumiju i nešto što ja ne razumijem, ali eto tako nekako mora da se gura, valjda da bi se bilo pisac, mora nekad da se piše nešto što i sam ne znam zašto pišeš, nego je to tako mora i to je to. Goni, valjda, goni jezik i goni to nasljeđe, i to je ono što treba da kažem, da na toj liniji negdje treba da neću. Pretpostavljam, imam još nekome da se zahvalim, ali ajde, možda sam nekog i zaboravio, ali zaista hvala svim dragim prijateljima koji imaju pažnju za mene lično i za ovo moje stvaralaštvo, i nadam se da ću se nekad nekako odužiti. E sad bi valjalo valjda da vas mnogo ne smaram mojom daljom pričom. Želio, ima tu par priča, pitao sam oca Mirka šta bih čitao, pa smo se nas dvojica onako očijukali smo ovo ili ono, ali ajde. S obzirom na neki trenutni status, ima jedna priča koja se zove Potonje pijanstvo. Ja ću, naravno nije Potonje, ali za ovoga u knjizi jeste.
Potonje je za ovoga.
Za ovoga u knjizi jeste, pa da probam da pročitam uvodni dio te priče. A on to kaže sljedeće. Kod mene ti je vazda bilo nešto bravlje. Najviše sam ti na ovcu ličio. Ono jeste da sam znao da i da zalajem na mnogo načina i da me ne vidiš, ne bi znao da razlikuješ mene i komšijskog tornjaka za kocem. A i pokojnu babu sam znao da prevarim kad zakrće mi sred vrata, pa pomisli da su od nekod gospi nagrnuli i onda kune i suve dolazni i kis pod vlata. Bacalo mi je vala i da buknem i da riknem ko jedan i po jedan. Ispenjen se tako na neku glavicu, pa sričem goveda sa svih strana, naročito bakove, pa ih onda pobodem i serim dok ne izvirim koji je jači. Znao sam i da tržem, i da mjauknem, da kokodaknem, zarokćem, zamekećem, i kad sve saberem, najgore mi je išlo blejanje. Ali opet tvrdim i od toga ne odstupam, uvijek sam najviše ličio na ovcu, i to onu skubu potragljivu. Valjda je to zbog mojih strahova. Ništa ti čovjeka ne iskuje i ne oblikuje kao strahovi. A kažu da je u ovcu najviše strah od grmljavine i od nožica. Da joj nije toga straha nikad umirala ne bi. I ja sam ti se s bravljim karakterom taman u tom strahu sreo, i ja se tresem i od jednoga i od drugoga. Za grmljavinu mi se valjda nije ni čuditi. Ko se ne bi bojao groma nebeskoga kad se sruči s one sile i visine, zemlju cijepa i potresa, stijenje pomjera i razbija, planine preorava, a kako neće moje srce i mozak u petu sabiti. Ali za nožice nikome živome, pa ni meni, ne može biti jasno što ih se toliko bojim. Izraste ti i meni tako, koji svakome ko nije čela od kosa. Zamasti se, raščupavi na čogeri i na kosti vješini. I napravi od mene kastiga da me ne poznaš i da se gledati ne mogu. Nema druge, moram da se šišam. Prihvatim ja i to, pozmem da se pripremam po nekoliko dana. Ubjeđujem sebe da to ništa ne boli i ubjedim se. Onda razložim da mi niko neće otkinuti uvo ili nožicama oko izbiti, pa se i tu ubjedim. Onda zamišljam kako ću biti naredan i gledan kad se dognam, pa i to čini mi se pomogne. Ali kad sjednem na stolicu da me friziraju i kad čujem zvuk makaza, prekine me nešto po ložičici, pa mi se ukinu noge i ruke, a sva snaga mi se usmjeri u neko unutrašnje drhtanje. Ne vidite spolja, ali unutra mi se svaki organ trese i potresa. Srce bije, a sve ostalo u meni ko da mlati iz kraja u kraj utrobice, dok u mozgu odliježe ko zna kakav zvuk i jeka. I nekako se suzdržavam da sva ta nevolja iz mene ne provali, dok god me šišaju od ozgo i od pozadi. A kad mi prođu sa strane oko ušiju, pa još prije da kad mi se čela dotaknu, iz mene sve sami udarci biju. Samo što mi bala na usta ne udari, a kroz nos i uši počne dim da kulja, nikad mi se do sad nije desilo da glavom ne mrdnem u tome zemljotresu i zadivijek sam zbog toga išao nejednak i ustrižen, a kad se konačno završi to mučenje, ja bolujem i uporavljam se duplo više nego što sam se pripremao za šišak. I sve ti ovo pričam samo da bih tebi ili sebi otkrio kako sam i zašto počeo da pijem. Ukus rakije sam otkrio još sasvim mali zbog zubobolje. Čim sam se prvi put na zub požalio, meni su ti rekli da povučem gucaj alkohola i da muljam po ustima. Kažu utrnuće. I utrnuo je nešto odišta, ali to nije bio zub. I to nekako ne mogu da računam kao početak moga opijanja, jer sam bio isuviše mali. A i prestao sam tada sa pićem, čim su me zube povodili. Zato sam prilično siguran da me u alkohol nije uvukao bol, nego strah. I to prvo strah od makaza. Kad sam došao da živim u grad i kad sam po gradskom običaju krenuo da se uljepšavam, tada mi je pogibija pukla. Taj strah od uljepšavanja i uljepšanoga sebe morao se nečim razbijati. Tako sam baš tako počeo da pijem idući put berberina. Da bih se ošišao, morao sam se prvo dobro našišati. I što da lažem, dopalo mi se, pa sam onda pio i poslije berberince. Pa onda nastavio i narednog dana, sjećajući se svoga straha. Pa onda u danima, dok mi je kosa rasla, pa opet pripremajući se za novo šišanje i tako u nedogled. No kako sam sve bolje uspijevao da obuzdam strah od šišanja, tako se u meni počeo buditi novi strah. Strah od toga da ću postati pijenica i propalica.
Uvaženi slušaoci, upravo ste čuli tonski zapis sa promocije knjige Braća na lomači autora Janka Jelića, koja je održana u četvrtak 23. novembra u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa u Nikšiću.